Vă invit cu respect să deschideți Sfintele Scripturi din nou la Psalmul 139, versetele 13 și 14. De asemenea, vom citi și din Psalmul 8, versetele 3 și 4. Psalmul 8, versetul 3, 4, 139, 13 și 14, unde cuvântul Domnului spune așa: Când privesc cerurile, lucrarea mâinilor tale, luna și stelele pe care le-ai făcut, îmi zic, ce este omul ca să te gândești la el și fiul omului ca să-l bagi în seamă? Tu mi-ai întocmit rărunchii, tu m-ai țesut în pântecele mamei mele. Te laud că sunt o făptură așa de minunată. Minunate sunt lucrările tale și ce bine vede sufletul meu lucrul acesta. Amin. Iubiți frați și surori, doamnelor și domnilor, este al patrulea mesaj pe care îl rostesc în numele Domnului Iisus Hristos din acest psalm mare, psalmul 139, alcătuit, compus de David sub inspirația expresă a Duhului Sfânt, inspirație care de fapt este pentru toată Sfânta Scriptură. Vă spuneam în primele trei lecții că psalmul acesta este împărțit foarte bine pe segmente de sine stătătoare. În fiecare segment, David, primind inspirație să vorbească despre o anumită latură a lui Dumnezeu, a vorbit despre omniștiența lui sau atotcunoașterea, despre omniprezența lui, unde mă voi duce departe de tine, spune, și la capătul mării și în vârful muntelui și în întuneric, tu ești acolo, deci este omniprezența sau atotprezența lui Dumnezeu. În ultima lecțiune am putut să vorbim despre omnipotența lui, adică atotputernicia prin care el a creat universul, de asemenea l-a creat și pe om. Am putut să vedem în lecțiunea precedentă câteva elemente esențiale legate de viață și pentru că am vorbit despre viață, despre originea vieții, despre începutul vieții, despre felul cum Dumnezeu privește viața și în acest punct de vedere trebuie să-l adoptăm, m-am simțit motivat în suflet și în duh să continuu în aceeași idee și să dezvoltăm mai departe conceptul biblic despre viață, despre ceea ce este viața omului. Aduceți-vă aminte ceea ce am învățat și ceea ce spune de fapt acest pasaj din Psalmul 139, versetele 13 la 18. Dumnezeu dă atenție omului, o atenție deosebită, chiar înainte de actul concepției. Versetul 16 din Psalmul 139 spune acest lucru. Proverbe 8, 26 și 31, Iisus Hristos, meșterul lui Dumnezeu, spune că își găsea plăcere în fiii oamenilor când ei nu existau. Deci în conceptul lui Dumnezeu, în mintea lui Dumnezeu, tu și cu mine, existam înainte de creația universului. Apoi, omul este în atenția lui Dumnezeu în timpul vieții embrionare. David spune, când eram numai un embrion, fără să am un chip de om, așa cum arată oamenii după ce se nasc, mâna ta, ochiul tău, mă vedeau, știai zilele mele, știai viitorul meu, ești în atenția Domnului încă din fază embrionară. Apoi, David ne arată că, fiind născuți din Dumnezeu, deci prin intervenția supranaturală a lui Dumnezeu, omul continuă să aibă atenția lui Dumnezeu tot timpul vieții. Versetele 23 și 24 ale Psalmului 39, asupra cărora vom vorbi în concluzia studiului nostru, vorbesc despre acest adevăr când spune, cercetează-mă Dumnezeule, deci David este matur acum, dar spune, cercetează-mă, sunt în atenția ta și te rog să mă cercetez, pentru că atunci când eu mă cercetez, eu mă părtinesc, eu mi-ascund multe lucruri, dar tu mă cercetezi îndeaproape bine și mă înveți ce trebuie să fac. Apoi, omul are atenția lui Dumnezeu chiar și după moarte. David spune acest lucru în Psalmul 18, partea finală, când zice, când mă trezesc, sunt tot cu tine. Lucrul acesta ne obligă pe noi, mă obligă pe mine, te obligă pe tine care mă asculți rostind cuvântul Domnului, să fim responsabili cu viața, responsabili cu viața pe care mi-a dat-o Dumnezeu, responsabil cu copiii noștri. Astăzi, deci, vă invit să continuăm acest studiu și vă invit să urmărim un mesaj pe care l-am intitulat Ce este omul? Ce este omul? Tocmai de ce am combinat cuvântul din psalmul numărul 8 și deci din psalmul 139, pentru că vrem mai departe să ne uităm la complexul acesta al creației numit om. Și vom urmări să vedem cum răspunde Sfânta Scriptură la întrebarea ce este omul prin trei gânduri speciale. Vom privi omul și chipul lui Dumnezeu, apoi vom privi omul ca un agent moral și în final vom privi omul așa cum arată el astăzi. Deci, în primul rând, omul și chipul lui Dumnezeu. Când Domnul a creat pe om, cuvântul Sfintelor Scripturi din Geneza 1:27 spune că l-a făcut după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Nu același lucru este spus despre animale. Nu același lucru este spus despre restul creației, fie vegetale, fie minerale. Omul este singurul care este creat după chipul lui Dumnezeu și datorită acestei specificații, omul este aparte și este superior oricărei ființe din creație alături de lumea îngerilor. Ca să cunoști chipul lui Dumnezeu, presupune să ai cunoaștere. Deci să posezi cunoaștere. Lumea animală are o cunoaștere foarte limitată, pentru că, așa cum am vorbit în studiul nostru din Eclesiastul, lumea animală a fost creată cu suflet, ca și omul, fără duh însă, dar și sufletul sau personalitatea are facultăți limitate în lumea animală, capacitatea de acumulare este mică, ele se remarcă în special prin instinct și câteva elemente speciale de cunoaștere. Deci, de exemplu, Dumnezeu va întreba pe Iov, ți se supune ție Leviatanul? Deci, prin aceasta spunând că se poate lucra cu lumea animală. Te ascultă pe tine calul atunci, deci poate să asculte. A învățat puiul de struț cu tare, pentru că este o măsură limitată în sufletul fără duh de învățătură și în lumea animală există acest lucru. Dar omul este după chipul Dumnezeu pentru că el are cunoaștere și cunoașterea aceasta este dezvoltată în om prin faptul că omul are duh în el, o parte din Dumnezeu. Și cunoașterea omului este o cunoaștere generală. Ceea ce omul poate să cunoască despre Dumnezeu, oricare om. De aceea, la întrebarea cum vor fi mântuiți oamenii, Dumnezeu a răspuns prima dată în Romani, capitolul 1, versetele 19 și 20, Apostolul Pavel, inspirat de Duhul Domnului, spune că și ceea ce se poate cunoaște despre Dumnezeu de către om, este descoperit omului în lucrurile pe care Dumnezeu le-a creat. De aceea, să nu vă mai speriați și să vă puneți întrebarea, dar ce facem cu budiștii că n-au auzit de Iisus, n-au auzit de Evanghelie? Ce facem cu musulmani, aceștia care, parte din ei în fanatismul lor, tulbură și vor să ia pacea lumii de pe pământ, pentru că nu-L cunosc pe Dumnezeu? Dumnezeu nu este lipsit de mărturie în mijlocul lor pentru ca să nu se mântuiască oameni și din mijlocul lor. De ce? Pentru că în creație, în felul în care apare creația, aceasta face apel la spiritul omului, la cunoașterea omului, la intelectul omului. Și, din nou, Pavel spune că ceea ce se poate cunoaște despre Dumnezeu este descoperit în lucrurile pe care El le-am făcut de la întemeierea lumii, așa că ei nu se pot dezvinovăți. Deci, oricine se uită cu atenție numai la un fir de iarbă, la o floare, trebuie să-L descopere pe Dumnezeu, nu o să-L descopere pe Darwin niciodată și evoluția, această teorie idiotă care circulă în lume și care se crede științifică. Îl descoperi pe Domnul, nu descoperi altceva. Apoi, cunoașterea omului nu este numai cunoaștere generală, este una specifică. Când Domnul a creat pe om, Geneza 1:27, lui a spus că l-a făcut după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, deci l-a făcut cu o cunoaștere specifică, să-L cunoască pe Dumnezeu. Dar această cunoaștere specifică, frașesoror, domnilor și domnilor, presupune, pe de altă parte, o cunoaștere teologică. Ca să-L poți cunoaște pe Dumnezeu, mai ales după ce am căzut în păcat, în primul rând trebuie să te cunoști pe tine, pe mine. Și de aceea omul are ceea ce noi numim, ceea ce citim Sfintele Scripturi, are o cunoaștere teologică, adică omul trebuie să realizeze că este păcătos, trebuie să-și dea seama că nu se poate mântuit din starea de păcat, este peste puterea lui să biruiască păcatul și de aceea are nevoie de cineva din afara lui ca să poată să intervine în folosul lui, înspre binele lui și să-l izbăvească. Și cel ce a venit din afara noastră, luând chipul nostru, este Iisus Hristos. Omul are această cunoaștere și de aceea lumea se întoarce ca să fie mântuită prin Iisus Hristos. Și când revenim din nou la om, istoria omului este văzută în creație foarte specific. Omul fiind o trinitate după chipul lui Dumnezeu, trup, suflet și duh, omul este prezentat, dacă mărim cu atenție în pagini de Sfintele Scripturi, în special în Geneza, în capitolul 1, în această formă trinitară, în felul următor. Dacă vă uitați în Biblie, împreună cu mine, în Geneza, capitolul 1, de 3 ori Dumnezeu folosește cuvântul a creat. Cornilescu traduce a făcut. Și de aceea, când spune Dumnezeu făcătorul tău, este un limbaj vechi, este Dumnezeu creatorul tău. Deci, vorbind pe limbajul secolului 21, ceea ce citiți noastră în Geneza, a făcut, scrie de fapt, a creat. Și de 3 ori în Geneza, capitolul 1, este folosit cuvântul a crea. Uitați-vă cu mine în 1:1. Cornilescu spune, la început Dumnezeu a făcut cerul și pământul. La început Dumnezeu a creat cer și pământ, scrie în Sfânta Scriptură, a creat. Iată că aici este cuvântul a crea referitor la materie, nu? Cer și pământ, stele și pământ. Geneza 1:21. Domnul creează viață. Deci Geneza 1:21 creează viață cu personalitatea ei. Apoi Geneza 1:27 l-a creat pe om. Dacă urmăriți îndeaproape, dacă urmărim îndeaproape această istorie frumoasă, trebuie abia în a treia parte să se vorbească despre om că a fost creat. De ce? Pentru că la început Dumnezeu a creat materia, trupul, din care va fi trupul, apoi în al doilea rând Dumnezeu a creat viața, personalitatea, sufletul, și abia în al treilea rând când l-a făcut, pe om a mai creat ceva, a suflat peste el, din Duhul lui Dumnezeu și a creat Duhul în om. Deci iată că aspectul acesta trinitar al omului se vede chiar și în felul în care decurge istoria creației. Și atunci Dumnezeu, suflând peste lutul acesta, l-a transformat pe om într-o ființă după chipul lui Dumnezeu. Acest chip al lui Dumnezeu în om se vede prin aceea că omul are personalitate. Și o personalitate presupune cunoaștere, presupune simțiri, inclusiv simțiri religioase pe care lumea animală nu le are, și presupune voință ca să poți să urmezi această cunoaștere despre lumea spirituală. Nu? Omul este moral. Deci un alt aspect, după chipul lui Dumnezeu, omul este moral. A fi moral, frați și surori, domnilor și domnilor, presupune că omul să aibă două lucruri. Primul este libertate și al doilea este responsabilitate. Deci un om moral este un om care este liber. Este liber să decidă ce face în viață, dar are responsabilitate, răspunde de ce face. Tocmai de aceea, cuvintele pe care uneori noi le rostim și zicem, cum a putut un Dumnezeu așa de bun să poată să îngăduie asemenea lucruri? Sunt lucruri pe care noi le-am îngăduit și noi le-am adus asupra noastră prin neascultare. De mult la televiziunea americană, pe un post de televiziune americană, una din aceste actrițe celebre care fac gălăgie în aceste zile împotriva președintelui Bush și a trupelor din Golf, spunea că a venit un necaz peste ea în timp ce a băut mai mult decât de obicei, a adormit și cu țigara prinsă a ars acolo mare proprietate și vorbea cu lacrimi în ochi și este de înțeles, deci a fost afectată emotiv și spunea, cum poate un Dumnezeu așa de iubitor să îngăduie să se întâmple așa ceva și să piardă asemenea averi, pentru că a avut ceva picturi de celebre. Adică ea este beată, nu? Și fumează, dar Dumnezeu este de vină, nu? Vedeți cum gândesc oameni. Libertatea presupune să faci ce faci, ai dreptul să alegi ce vrei să faci, dar presupune răspundere, răspunde pentru ce faci. Omul este după chipul Dumnezeu pentru că are acest har să aibă libertate, să aleagă, și mulțumim Domnului că am ales mântuirea și să răspundă de alegerea lui. Și omul dispune de spiritualitate. Este o ființă spirituală omul prin faptul că în el este duh de viață din Dumnezeu când Domnul a suflat peste el. Ca agent moral, deci în al doilea rând, după ce am văzut în primul rând câteva gânduri despre chipul lui Dumnezeu în om, ca agent moral, omul este o ființă morală. Leul nu este moral. De-aia își nu-și face nicio problemă de conștiință când trece căprioara pe lângă el și nu-i făcut nimic și o mănâncă. Deci el nu are probleme de conștiință. Omul este un agent moral pentru că are duh în el. Are gândire din Dumnezeu, are vedere din Dumnezeu. Și aceasta, ca agent moral, omul presupune să facă patru lucruri. Deci, moralitatea omului se vede în patru aspecte distincte. Și anume, el este responsabil față de Dumnezeu. Deci, primul aspect, omul este responsabil față de Dumnezeu. Deci, în Geneza 3:9, Adame, unde ești? Geneza 3:11, cine ți-a spus că ești gol? Geneza 3:13, ce ai făcut? Ce spune aceste întrebări? Că omul trebuie să răspundă în fața lui Dumnezeu. Deci asta înseamnă că el este un agent moral, o ființă morală. Ai ales faci ce faci, dar uite în fața cui răspunzi, în fața celui care ai vrut să te întrebe, Adame, unde ești? Nu? Mariana, unde ești? Luigi, unde ești? Ce ți-a spus? Ce simți în conștiința ta? Ce ai făcut? Responsabilitatea este în fața lui. Omul ca agent moral, ca ființă morală, este responsabil față de Dumnezeu. Apoi este responsabil față de semeni. În Geneza 9:6 îi se spune să nu omori. Deci semenul nu este o ființă dispozabilă. Ca și un scuter de unică folosință. L-au folosit pentru copii și l-au aruncat. Omul nu este o ființă dispozabilă. De aceea, nici avortul nu se poate executa, pentru că omul, fiind în centru atenției de Dumnezeu, nu? Atunci când se face avort, nu? Apare ca o ființă dispozabilă. Nu ne trebuie, nu ne place, ne încurcă viața, vrem să fim liberi, să avem mai multe vacanțe. Nu se face așa ceva. Responsabil față de semeni, să nu-i blesteme. Iacob 3:9-10. Este responsabil față de semeni că nu trebuie să facă rău semenului. Din potrivă, cuvântul Domnului spune să faceți bine la toți oamenii. La toți oamenii și, bineînțeles, este ordine în acest bine. Mai la început, întâi, faci bine celor în credință, celor de lângă tine. Ca agent moral, omul este responsabil, pe de altă parte, față de natură. Societatea contemporană este o societate care folosește natura împotriva ei însăși. Folosesc natura împotriva omului, pentru că exact ceea ce spune Apostolul Pavel, au ajuns să se închine făpturii în loc să se închine Creatorului. Nu? Și studiază mai mult și dau mai mult pe animale și pe, știu, o plantă ciudată decât pe oameni. Omul este făcut cu responsabilitate pentru natură și această responsabilitate pentru natură este în felul următor. Să fie mulțumitor Domnului pentru creație, pentru natura din jur, să se bucure de creație, să fie responsabil pentru creație, să fie responsabil față de sine. Vedeți, noastră, dacă citiți Vechiul Testament, dacă citim Vechiul Testament, Dumnezeu are și legi în această privință. Lui Israel îi spune, dacă te duci la vânat, dacă te ocupi de pământ, cultivă numai atâta, lasă atâta necultivat, dacă vânezi, nu vâna și puiul și mama. Deci există reguli foarte bune în Scriptură, exact ceea ce trebuie să reglementeze viața între oameni. Dar oamenii fără de Dumnezeu, oamenii care sunt în păcat, care au scos din echipul lui Dumnezeu, se închină la natură și folosesc natura împotriva propriului lor bine. Omul este ființă morală și ca gen moral este responsabil în fața Domnului, în fața semenilor, responsabil față de natură, este responsabil față de sine. În al treia rând, omul azi. Cum arată omul azi? Exact cum a arătat și el. În cea mare parte, omul este căzut. Este căzut în păcat. Este despărțit de Dumnezeu. Este muritor. Dar, pe de altă parte, omul de azi este ca și cel de ieri și dacă Domnul ține încă timpurile, va fi ca și cel de mâine, cu posibilități. cu potențial. Și posibilitatea cea mai mare pe care o are omul astăzi este să ajungă la cunoștința adevărului, la cunoștința mântuirii prin Iisus Hristos, la cunoștința cuvântului lui Dumnezeu. Și omul care ajunge la această cunoaștere se trezește, se trezește din somnul păcatului. Și primul care se trezește în om, în această făptură trinitară, primul care se trezește este Duhul. De ce? Pentru că atunci Domnul, când se apropie de un om, Domnul fiind Duh, deci fiind o ființă spirituală, nu comunică cu trupul nostru, ci comunică cu ceea ce este din el. Comunică cu Duhul nostru, cu conștiința ta, care este facultatea Duhului, cu conștiința mea. O trezești și te simți vinovat, îți dai seama că ai făcut rău, îmi dau seama că am făcut păcat. Duhul, trezindu-se, acționează asupra sufletului, personalității noastre. Și atunci sentimentele ni se schimbă, gusturile ni se schimbă, voința ni se schimbă, ne întoarcem la Domnul, hotărâm să slujim pe Dumnezeu. Sufletul transformat influențează trupul nostru, care nu va fi mântuit pe deplin decât în timp la venirea Mântuitorului nostru Iisus Hristos, la a doua lui venire, atunci când vom învia și vom avea trup de glorie, sau dacă ne prindem în viață această venire, vom fi schimbați la clipeala ochiului, cum spune Sfânta Scriptură. Și astfel vom putea să stăm tot în formă trinitară, trup, suflet și duh, dar bineînțeles transformați. Nu vom mai fi oameni cu, fără mână sau fără un picior sau fără un ochi sau fără o parte din trup, ci vor fi oameni întregi, vom fi ca Domnul nostru Iisus Hristos. Cine se apropie de El, de Mântuitorul Iisus Hristos, de Dumnezeu, prin cuvântul Sfintelor Scripturi, ființa aceasta devine o făptură nouă sau o creatură nouă. Mizerare putere, deci dintr-un om păcătos să repete actul creației, îi trezește Duhul întâi, cum am spus, apoi sufletul și apoi îi dă controlul Duhului Sfânt pentru ca trupului, prin ceea ce vede, prin simțurile cu care se orientează în jur, să nu mai fie robit păcatului, să nu mai caute păcat, ci să caute pe Domnul și să umble în ascultare de Dumnezeu. Deci, în concluzia acestui al patrulea mesaj, întrebarea este aceasta. Ce este omul? Este singura făptură din creație, de aici, de sub soare, făcută după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Ce însemnează acest chip și asemănarea lui Dumnezeu? Înseamnă că omul, spre deosebire de animale, este singura ființă creată de Domnul care are în el Duh din Dumnezeu, deci parte din Dumnezeu. Lumea animală nu are această parte, de aceea nu are conștiință și nu sunt făpturi morale. Ce este omul? Omul este o făptură morală, deci având chip din Dumnezeu înseamnă că poate să preceapă lucrurile din jur din perspectiva lui Dumnezeu. Și tu care mă asculți în această seară, în Biserica Emanuel sau indiferent care ești, care auzi mesajul acesta sau mesaje similare, din cuvântul lui Dumnezeu, îți dai seama, eu îmi dau seama că fiind din neam de Dumnezeu, din origine din Dumnezeu, sunt responsabil, fiind o factură morală, de toate deciziile pe care le fac. Și această responsabilitate este în final în fața lui Dumnezeu. Va veni o zi când Dumnezeu mă va întreba cum a întrebat pe Adam. Pe Adam a întrebat, Adam, unde ești? Pe mine mă va întreba, Lazar, unde ai fost? La fel te va întreba și pe tine. Dar dacă primim cuvântul mântuirii și ne recreează, făcându-ne o făptură nouă, așa cum zice Apostolul Pavel în 2 Corinteni 5:17, cele vechi s-au dus, iată că toate lucrurile sunt noi, înseamnă că El ne poate înnoi conștiința, ne poate înnoi caracterul, ne poate înnoi viața, ne dă prezența Duhului Său Celui Sfânt în noi și putem să umblăm ca niște oameni născuți din nou, ca niște oameni care am regăsit în noi chipul lui Dumnezeu. Mă rog, Domnului, ca în dreptul nostru a fiecăruia să se poată spune despre noi că suntem copii de Dumnezeu, oameni care știm să cinstim pe semen, să respectăm natura, dar mai ales oameni care să știm să umblăm drept cu Domnul și Dumnezeul nostru. Amin.